Undan keyingi nuqtada aytyaptilar: "Va aslul qadari sirrullohi ta'ala fi xalqi lam yattali ala zalika malakun muqarrabun va la nabiyyun mursal." Aslul qadar, ya'ni qazoi qadarning asl haqiqati degan. Qazoi qadarning asl haqiqati mahluqotlardan, bandalardan sir tutilgan. Alloh taolo o'zi sir tutgan narsa bu. Ushbu maxfiy sirli ma'lumotdan biron bir muqarrab farishta, ya'ni buyuk farishta ham, hech qaysi bir farishta ham va hech qaysi bir payg'ambar, rasul darajasi ko'tarilgan, risolat olib kelgan payg'ambar ham xabar topmagan. Ya'ni bu sir tutilgan g'ayb ilmi, maxfiy Alloh o'zi bekitib qo'ygan, tagini topib yetolmaydi hech kim. Qadarning asl haqiqati nimaga bunday, nimaga bunaqa deb turib qidirib, surishtirib, baribir hech kim tagiga yeta olmaydi. Alloh buni sir tutgan. Va buni Alloh taolo sir tutganligi juda ham buyuk hikmatlarga binoan. Alloh taolo hech narsani, hech qanday bir ish qilmaydi, juda illo magaram juda ham buyuk hikmatiga binoan ish qiladi Alloh taolo. Taqdir haqida, Alloh taolo sir tutgan narsalar haqida munozara qilishdan va fikr yuritishdan va vasvasalarga quloq solishdan juda ham qattiq ehtiyot bo'lish lozim. Zero Alloh taolo taqdir ilmini mahluqotdan bekitib qo'ygan va uni bilishga intilishdan bandalarini qat'iy qaytargan. والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان والسلم الحرمان ودرجة الطغيان. Bu narsada chuqur ketish, ya'ni taqdirni, qazoi qadarni tagini, asl haqiqatini topaman deb harakat qilishlik va bu borada fikru xayolatlarini yurg'izishlik, aqlu zakovatlarini ishlatishlik, ya'ni taqdirni tagiga yetaman deb, kim kelajakda nima bo'ladi, nima uchun unday bo'ladi deb topaman deb harakat qilishlik zari'atul xizlan. Alloh taolo bunday kimsani, shunday harakat qiladigan kimsani, Alloh sir tutgan narsalarni bilaman deb harakat qiladigan kimsani tashlab qo'yadi, yordamsiz tashlab qo'yadi degan ma'noda aytadilar zari'atul xizlan, ya'ni tashlab qo'yilishlikka sabab bo'ladi. Bu odam hech qanday bir madad, yordamsiz tashlab qo'yiladi. Ya'ni xor bo'ladi bu dunyoda. Va sullamul hirman, mahrumlik pog'onasi. Allohning sirlarini ochaman, topaman deb harakat qilishlik ilmdan mahrum bo'lishlikka va baxtu saodatga erishishdan mahrum bo'lishlikka olib boradigan pog'ona. Va darajatu tug'yon, va tug'yonga ketishlik darajasi, bu ham pog'ona degan ma'noda. Ya'ni bunday kimsalar Allohni sirlarini bekitib qo'ygan narsalarni topaman deb g'ayb ilmini da'vo qilgan kimsalar tug'yonga ketadigan odamlar, kufr zalolatda haddan oshib ketadigan kimsalar bo'ladi. Ya'ni birdaniga shu darajaga ketib qolmas, shu darajaga yetmasligi mumkin. Ya'ni birdaniga katta kofir, katta tog'utga aylanmasligi mumkin. Asta-sekin shunga olib qo'yadi bu narsa deb ogohlantiryaptilar. Ya'ni taqdir masalasida talashmanglar. Taqdirni tagiga yetamiz deb harakat qilmanglar. Bu ketishda sizlar zalolatga ketasizlar deb ogohlantiryaptilar. Fal hadara kullal hadar. Juda ham qattiq ehtiyot bo'linglar. Min zalik, mana shu narsadan, ya'ni Alloh sir tutgan narsalarni topaman deb harakat qilishdan va Alloh taoloning taqdiri bilan shariatini bir-biriga to'qnashtirishdan. Ba'zi bir kimsalar mana shunday. G'ayb ilmini da'vo qilmaydi, to'g'ri. Kelajakni bilaman deb da'vo qilmaydi, lekin taqdir bilan shariat bir-biriga teskari deb ko'rsatadi. Taqdir bilan shariatni bir-biriga moslashtira olmaydi. Qanday qilib taqdirda yozib qo'ygan bo'lsa kofir bo'ladi deb qanday qilib shariatga buyuradi? O'zi meni kofir qilib qo'ygan bo'lsa qanday qilib meni musulmon bo'lishimga chaqiradi? Deb taqdir bilan shariatni bir-biriga urushtiradi. Mushriklarga o'xshab. Bu iblisiyya, bu shaytoniy xila, shaytoniy fikr. Shaytondan kelgan fikr bu. mana shunday qilib odamlarni shayton adashtiradi. Shuning uchun bu shaytoniy vasvasalardan, shaytoniy fikrlardan, o'ylardan qattiq ehtiyot bo'ling deb muallif Imom Tahoviy rahimahulloh ogohlantiryaptilar. Chunki Alloh taolo taqdir ilmini yuqorida aytganlaridek maxluqotlardan, bandalardan bekitib qo'ygan, sir tutgan Alloh taolo. Va bu narsadan, bu narsani tagiga yetishdan, tagiga yetaman deb harakat qilishdan ham Alloh qaytargan. Taqdirni nimaga bunday ekanligini, tagini topaman deb harakat qilishdan Alloh taolo bandalarini qaytargan. Kama qala ta'ala fi kitobi, Alloh taolo o'zining kitobida aytganidek, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Alloh taolo o'zi qilayotgan ishlardan so'ralmaydi. Alloh taolo qilayotgan ishi haqida so'ralmaydi. Wa hum yus'alun, ular, ya'ni bandalar so'roqqa tutiladilar. Bandalar so'raladilar. Faman sa'ala lima fa'al? Kimki nima uchun bunday qildi Alloh deb savol berib so'raydigan bo'lsa, Alloh qaytarib turgan narsaga aralashadigan bo'lsa, ya'ni faqat radda hukmal kitob. Bunday kimsa darhaqiqat Allohning kitobi hukmini rad qilgan bo'ladi. Ya'ni yuqorida oyati karimada Alloh taolo o'zining kitobida aytib qo'ydi. La yus'alu amma yaf'al, Alloh taolo qilayotgan ishlar haqida so'ralmaydi deb. Bu odam shuni rad qilyapti. Nima uchun Alloh bunday qilyapti deb so'radi. Va man radda hukmal kitob kana minal kafirin. Kimki kitobini, ya'ni Qur'oni Karimning hukmini rad qilsa, bas u odam kofirlardan bo'ladi. Fa hada jumlatu ma yahtaju ilayhi man huwa munawwarun qalbuhu min awliya'illahi ta'ala. Wa hiya darajatur rasikhin fil ilm, dedilar Imom Tahoviy. Mana shu narsa, ya'ni mana shu yuqorida yozilgan masalalar, aqida-i tahoviyada bayon qilinayotgan mana shu masalalar, jumlatu ma yahtaju ilayhi man huwa munawwarun qalbu min awliya'illahi ta'ala, Allohning do'stlari qatori qalbi iymon nuri bilan munavvar bo'lgan, qalbi yorug' bo'lgan kishi uchun zarur bo'lgan to'plam, jumla, ya'ni bir to'plam e'tiqodiy masalalardir. Mana shu biz yozib o'tayotgan, mana shu kitobda aytib o'tayotgan masalalar e'tiqodiy masalalar to'plami. Kimga kerak bu? Kimki qalbi munavvar bo'lishini xohlasa, Alloh bergan ilm bilan, shariat ilmi bilan va Allohning madadi va izni ila qalbi nuroniy bo'lishni xohlasa va baxtli bo'lishni xohlasa, ikki olamda baxtli bo'lishni xohlasa, Allohning avliyolari tutgan yo'ldan yurib, mana shu e'tiqodlarga, mana shu masalalarga e'tiqod qilsin, amal qilsin. Va hiya darajatur rasikhin fil ilm. Mana shu masalalarga e'tiqod qilishlik ilmda mustahkam bo'lgan zotlarning darajatlari, o'shalarning martabasi mana shunday bo'ladi. Ya'ni ilmda mustahkam bo'lgan zotlar kimlar? Payg'ambarlar, sahobiy kiromlar, buyuk allomalar, ulamolar, islom ulamolari, ilmda mustahkam bo'lgan mujtahid ulamolar qanday bo'lishgan? Mana shu masalalarga mana shunday e'tiqod qilishgan. Aqida masalalariga Qur'oni Karim, hadis-i sharifda qanday bayon qilingan bo'lsa, ana shunday deb e'tiqod qilishgan. Ularning martabalari mana shunday. Agar siz ey oddiy olim musulmon bo'lsangiz ham, boshlang'ich talabi ilm bo'lsangiz ham, mana shu aqida-i tahoviyada bayon qilinib o'tayotgan masalalarga e'tiqod qilsangiz, ya'ni aqida-i tahoviyaga emas, aqida-i tahoviya qayerdan oldi? Qur'oni sunnatdan oldi. Qur'oni sunnatda kelgan bayon qilingan e'tiqodga iymon keltirsangiz va shunga amal qilsangiz, demak siz ham Allohning avliyolari tutgan yo'ldan yurgan bo'lib, siz ham ilmda mustahkam bo'lgan ulamolar qatoriga o'tasiz. Olim bo'lmasangiz ham o'shalarni orqasidan yurgan bo'lasiz. O'shalarni darajasiga yetasiz inshaalloh. Nimaga? Bu qanday qilib deyish mumkin? Ya'ni biz hozir aytib turibmiz, g'ayb ilmini hech kim bilolmaydi, taqdirni asl haqiqatini hech kim topolmaydi deb qanday qilib ilmda mustahkam deb aytiladi? Buni tagini topolmagan odam qanday qilib ilmda mustahkam deb aytiladi? Rosih fil ilmda. Chunki deyaptilar li annal ilma ilman. Chunki ilm ikki qismga bo'linadi. Ikkita ilmga bo'linadi. Ilmun fil xalqi mavjud va ilmun fil xalqi mafqud. Birinchi ilm mahluqotlar, bandalar orasida mavjud bo'lgan ilm. Alloh o'zi ruxsat bergan va Alloh o'zi bildirgan. Allamal insana ma lam ya'lam dedi Alloh taolo. Insonga Alloh taolo u inson o'zi bilmagan narsalarni o'rgatdi dedi. Demak, insonga ilm berdi. Ya'ni bu mavjud ilm, Alloh bergan ilm degani. Alloh o'rgatgan ilm. Bu bir qism ilm. Mana shu ilmdan ba'zilarini mana shu kitobda aytib o'tildi. Allohning ism sifatlariga iymon keltirish, payg'ambarlarga iymon keltirish va yana keladi hali ba'zi bir hali kitob oxiriga yetmadik. Lekin Imom Tahoviy mana shu kitobda yozilgan narsalarga ishora qilib aytibdilar, ya'ni iymon arkonlari va iymon arkonlariga taalluqli bo'lgan masal e'tiqodiy masalalar. Alloh o'zi Qur'oni Karimda xabar bergan va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislarda xabar bergan ilm. Mana shu Alloh o'rgatgan ilmlar, ilmlardan bir qism ilm. Buni bilishlik zarur. Ya'ni shariat ilmini o'rganishlik muhim, zarur. Islom ilmlaridan ma'lum bir darajasi farzi ayn, har bir musulmon odam bilish kerak bo'lgan masalalar. Ana shu farzi ayn bo'lgan masalalarni ko'p qismi mana shu aqida-i tahoviyaga o'xshagan buyuk allomalarimiz qisqa oson qilib yozib bergan kitoblarda zikr qilingan. Va fiqh kitoblaridan ham ba'zi bir yengil qilib yozilgan kitoblarda har bir musulmon odam bilish kerak bo'lgan shariat ahkomlari yozilgan. Undan keyingi, undan yuqori darajasi esa bu farzi kifoya. Har bir musulmon bilishi shart, har bir inson bilishi shart deb aytmasak ham, lekin insonlarga Alloh taolo bergan ilmlar ko'p. Ma'lum bir darajada ko'p deymiz. O'zi aslida maxfiy, g'aybiy ilmga solishtiradigan bo'lsangiz, juda ham kam, milliondan biri ham deb bo'lmasa kerak, undan ham kam bo'lsa kerak insonlarga berilgan ilm. Lekin bor. Har holda insonlarga berilgan ilm bor. Alloh taolo o'zi o'rgatgan ilm, Alloh taolo o'zi ruxsat bergan ilmlar bor. Bularni aytayaptilarki, ilmun fil xalqi mavjud. Xaloyiq orasida mavjud bo'lgan ilm deyaptilar. Va faqatgina shariy ilm kirmaydi bunga, boshqa tajriba bilan topiladigan ilmlar ham kiradi bunga, dunyoviy ilmlar. Ikkinchi qism ilm va ilmun fil xalqi mafqud. Mahluqotlarga berilmagan, xaloyiqga berilmagan, ular bandalar qidirib topa olmaydigan ilm ikkinchi qismi. Ya'ni ilmul g'ayb. Qur'on Karimda Alloh taolo aytgan ko'p oyatlarda la ya'lamul g'ayba illalloh. G'ayb ilmini Allohdan boshqa hech kim bilmaydi. G'ayb ilmi. فَإِنْكَارُ الْعِلْمِ الْمَوْجُودِ كُفْرٌ dediler. Mavjud ilmini inkar qilish kufr. Allah o'rgatgan ilmini itirof etmaslik bu kufr. Siz shuni inkar qilmasdan shunga iymon keltirsangiz, ana shunda siz ilmda mustahkam bo'lgan ulamolar qatoriga, ularning safiga o'tasiz. O'zingiz buyuk olim bo'lmasangiz ham o'shalarni orqalaridan yuradigan talibi ilm, mu'min banda bo'lasiz. Chunki siz Alloh bergan ilmni e'tirof etdingiz, tan oldingiz, o'shanga iymon keltirdingiz. Wad'a'ul ilmil mafqud kufrun. Buning muqobilida mafqud ilmni Alloh taolo bekitib qo'ygan ilmni, bandalar qidirib topa olmaydigan ilmni esa iddao qilish, da'vo qilish, bilaman deb da'vo qilish yoki o'shani bilishga harakat qilish kufrun dedilar. Kufr. Ya'ni masalan ba'zi bir folbinlarga o'xshab falonchi kuni yomg'ir yog'adi, falonchi odam o'g'il farzand ko'radi deb hali noma'lum bo'lgan, hech kim bilmaydigan, Allohdan boshqa hech kim bilmaydigan g'ayb ilmlarni da'vo qiladiganlar, bular kofir, tog'utlar. وَالدِّعَاءُ الْعِلْمِ الْمَفْقُودِ كُفْرٌ مَفْقُود ilm, ya'ni bandalar topolmaydigan, ulardan sir tutilgan, bekitib qo'yilgan ilmni da'vo qilish ham kufr deyaptilar. وَلَا يَثْبُتُ الْإِيمَانُ إِلَّا بِقَبُولِ الْعِلْمِ الْمَوْجُودِ وَتَرْكِ طَلَبِ الْعِلْمِ الْمَفْقُودِ وَلَا يَثْبُتُ الْإِيمَانُ iymon sobit bo'lmaydi, iymon qalbda mustahkam o'rnashmaydi magaram mavjud ilmni qabul qilish bilan va mafqud ilmni, g'ayb ilmini qidirishni tark etish bilan iymon sobit bo'ladi. Alloh bekitib qo'ygan ilmlarni izlashdan tiyilib, Alloh bergan ilmlarni qabul qilgan, shu bilan kifoyalangan odam iymonda sobit qadam bo'ladi inshaalloh. Mana shunday deyaptilar. Keyingi nuqtada aytadilar: "Va nu'minu billawhi val qalam va bi jami'i ma fihi qad ruqim." Lavhga iymon keltiramiz. Qalamga iymon keltiramiz. Lavhga bitilgan barcha narsalarga ham iymon keltiramiz deyaptilar. Ya'ni Alloh yozib qo'ygan deb iymon keltiramiz. Uni ichida nimalar bor, nima deb yozilgan bilmasak ham, o'sha qiyomatgacha bo'ladigan hamma narsa yozilgan deb iymon keltiramiz. Falaw ijtama'a al-khalqu kulluhum ala shay'in katabahu Allahu ta'ala fihi annahu ka'inun liyaj'aluhu ghayra ka'inin lam yaqdiru alayhi. Alloh taolo lavhda albatta shu narsa bo'ladi deb yozib qo'ygan narsani amalga oshirmaslik uchun, o'sha narsani Alloh bo'ladi deb yozib qo'ygan narsani bo'lmaydigan qilish uchun barcha xaloyiqlar jamlanib, to'planib, birgalikda harakat qilsalar ham baribir qodir bo'la olmaydilar o'sha narsani qaytarishga. ولو اجتمعوا كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه انه غير كائن ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه. الله تعالى لوحته لوح المحفوظ ده يعني شو narsa bo'lmaydi, voqi bo'lmaydi, amalga oshmaydi deb yozib qo'ygan narsani albatta shu narsani ishga amalga oshiramiz deb barcha xaloyiq to'planishib harakat qilishsa ham baribir o'sha narsani paydo qilish olmaydi. O'sha narsaga hech qanday bir kuchlari yetmaydi. Toqatlari aslo yetmaydi, hech narsa qilish olmaydi. Alloh taolo o'sha narsa bo'lmaydi dedimi? Bo'lmaydi. Ya'ni masalan, misol uchun ana bugun o'zlaricha bugungi rivojlangan ilm, taraqqiyot fazo kemalari bilan mag'rurlanib turli xil texnikalarni paydo qilishgani bilan mag'rurlanib ba'zida quloqqa chalinadiki, yer yuzidan boshqa joyda yashash mumkinmikan? Yerga o'xshagan yana boshqa yulduz, planeta bormikan deb izlanib yotishibdiki, kelajakda balkim o'sha yoqqa borib yashash ilojisi bo'lishi mumkin. Shuni amalga oshiramiz. Shunga balkim erishishimiz mumkin deb harakat qilib yotishibdi. Bu o'sha qo'llardan kelmaydigan ishlardan bittasi. Har qancha harakat qilishsa ham, texnikalarni har qancha kuchaytirishsa ham, baribir erisha olmaydi. Nimaga? Chunki Alloh taolo Qur'onda xabar berib qo'ydiki, "Minha xalaqnakum va fiha nu'idukum va minha nukhrijukum taratan ukhra." Sizlarni mana shu yerdan yaratdik, tuproqdan yaratdik deb Alloh o'zi xabar bergan, shu yer tuproqdan yaratgan Alloh bizni va fiha nu'idukum yana qaytadan shu yerga kirgizamiz degan. o'lib odamlar shu qabrga ko'milib yerga kiradi baribir. Osmonda, fazoda parcha-parcha bo'lib portlab ketib yo'q bo'lib ketsa ham baribir yerga tushadi. Qaytadan yerdan tiriladi. Biz ko'rmasak ham, bilmasak ham, osmonda yo'q bo'lib ketdi deb o'ylasak ham baribir shu yerdan chiqaradi Alloh taolo bilan. Va minha nukhrijukum taratan ukhra. Mana shu yerdan qaytadan chiqaramiz sizlarni dedi Alloh taolo xabar berdi. Bular o'zlari bilmagan, qo'llardan kelmaydigan ishlarga urinib yotishibdi behuda. Jaffal qalamu bima huwa ka'inun ila yawmil qiyamah. Qiyomatgacha paydo bo'lishi yozilgan narsalarni yozib bo'lgandan keyin qalam quridi, deyaptilar. Qiyomatgacha bo'ladigan voqealarni Alloh taolo Lavhul Mahfuzga yozib qo'ygan. Va o'sha narsalarni yozgan qalam yozib bo'lgandan keyin qalam ko'tarildi, rufiatul aqlam boshqa hadislarda keladi, qalamlar ko'tarildi degan. Va jaffatis suhuf, sahifalar yozilgan sahifalar quridi degan. Taqdirda bitilgan narsalar ya'ni o'zgarmaydi, quridi. U Alloh taolo bir narsani bilmasdan yozib qo'yib, mana buni xato yozib qo'yib, biz buni o'chirib boshqatdan yozinglar degan narsa yo'q Alloh taolada. Alloh taolo esidan chiqib qoladigan zot emas. Hech narsa Alloh taolodan, Alloh taolaning ilmidan chetda qolmaydi. La yahfa alallohi shay. Alloh taologa hech narsa maxfiy bo'lmaydi. Wa ma axta al-abda lam yakun li yusibah wa ma asabahu lam yakun li yukhti'ah. Bandaga tegmay qolib o'tib ketgan musibat lam yakun li yusiba, unga tegmasdi baribir, deydilar. وَمَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ Unga boshiga tushgan ana shu musibat baribir shuni boshiga tushishi kerak edi. لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ Unga tegmasdan o'tib ketib qolmas edi. Baribir tegardi. Degan ma'noda. Buni hadisdan olganlar. Mashhur sahih hadisda Imom Tirmiziy rivoyat qilgan va boshqa imom muhaddislar rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Ibn Abbosga nasihat qilib aytganlar. Ya g'ulam, inni u'allimuka kalimat. Ihfazillaha yahfazuk. Ihfazillaha tajidhu tujahak. Ta'arraf ala Allohi fil raxa, ya'rifka fil shidda. Deb nasihatlar qilib aytdilarki, wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka bi shay'in illa bima katabahu Allohu lak. Wa in ijtama'u ala an yadurruka bi shay'in lam yadurruka bi shay'in illa bima qad katabahu Allahu alayk. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Yana boshqa rivoyatda wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun li yusibak wa ma asabaka lam yakun li yukhti'ak. Deganlar. Mana shu hadisda. Demak biz yuqoridagi aytib o'tgan narsalarimiz mana shu hadisda aytildi. Sahih hadisda Alloh Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlari xabar berdilar. Ey g'ulom dedilar Ibn Abbosga xitob qilib. Ey bolakay dedilar. Inni u'allimuka kalimat. Men senga bir necha kalimalarni ta'lim bir o'rgataman dedilar. Yaxshilab quloq solib turgin deb degan ma'noda. Ihfazillaha yahfazuk. Sen Allohni doimo yodingga olgin. Alloh taolo doimo seni o'zi hifz himoyasida saqlaydi dedilar. Ta'arraf alallohi fil raxa ya'rifka fil shiddah. Sen osoyishta holatda bo'lganingda, xotirjam vaqtlaringda ham Allohni eslab yurgin. Qiyinchilikka tushib qolganingda ham Alloh o'shanda seni eslaydi, yodiga oladi. Ya'ni Alloh doim biladi, kuzatib turadi, lekin ya'ni madad berishligini to'xtatib qo'ymaydi. Doimo Alloh taologa tavakkul qilib va doimo Alloh taologa yolvorib yashab yurgan odam oddiy tinchlik, osoyishtalik soppa sog' sog' salomat, kuchli, baquvvatli, boy va davlat bo'lib yurgan kunlarida ham Alloh taoloni yoddan chiqarmagan, doim Alloh taologa bog'lanib yurgan odam boshiga og'ir musibatlar kelganda ham Alloh taolo uni tashlab qo'ymaydi. Alloh taolo uni o'zi u odamga eng foydali bo'lgan narsalarni beradi. Qiyin musibatda bo'lsa ham, boshiga og'ir musibatlar tushsa ham u odam qalbi xotirjam bo'ladi. Dinda sobit qadam bo'ladi. Hech qachon nolimaydi. Nimaga men yaxshi ibodat qilardim-ku Alloh taologa? Boy va davlat bo'lib yurganimda ko'p xayr ehsonlar qilgandim-ku. Nimaga Alloh taolo meni boshimga bunday og'ir musibatlarni, kulfatlarni solyapti degan narsa xayolga ham kelmaydi u odamning. Allohning taqdiri ekan bu deb turib, chin qalbidan rozi bo'lib, o'sha rozi bo'lganligini oqibatda Alloh taolo uni darajalarni buyuk maqomlarga ko'tarayotganligidan yana xursand bo'lib, Allohga shukrlar aytadi. Haqiqiy mu'min banda mana shunday bo'ladi. Yana sahih hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xabar berganlaridek, ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kulluhu lahu khair. In asabathu sarra shakara fa kana khayran la wa in asabathu darra sabara fa kana khayran la wa laysa zalika illa lil mu'min. Mu'min kishining ishiga ajoyib qolasiz, haqiqatan qoyil qolasiz degan ma'noda aytayaptilarki, unga bir xursandchilik, yaxshilik, kenglik kelsa ham yaxshi bo'ladi unga, chunki u Allohga shukr qiladi. Boylik, badavlat bo'lishlik, mansabmi, boshqami, farzandlarmi, yaxshi hayot, moddiy yaxshiliklar bo'ladimi yoki ma'naviy yaxshiliklar bo'ladimi, qanaqa yaxshilik kelsa, u Alloh taologa darhol shukr qiladi. Ana shu mu'min banda. Nima bo'ladi natijada? Natijada unga yaxshi bo'ladi. Uni iymoni kuchayadi va uni darajalari oshadi, savoblari ko'payadi. Va in asobatu darra, unga bir musibat, og'ir kulfat, zarar kelsa, kasal bo'lib qoladimi yoki boshqa og'ir musibatlar keladimi, farzandi o'lib qoladimi, ota-onasi o'lib qoladimi yoki boy badavlat bo'lib turgan paytda birdaniga mol-mulklardan ayrilib qoladimi yoki tinch yashayotganda urush, janjallar bo'lib qamalib ketadimi yoki o'ldirib yuboriladimi, boshqa bo'ladimi, nima bo'lsa ham u odam hech qachon xafa bo'lmaydi. Sabr, Alloh uchun sabr qiladi. Fakana xayrolar, natijada bu ham unga yaxshilik bo'ladi, chunki mana shu sabr qilganligi uchun ham Alloh unga ajr mukofotlar beradi, buyuk maqomlarga ko'taradi uni. Keyingi nuqtada aytadilar, va alal abdi an ya'lama anna Alloh qad sabaqa ilmuhu fi kulli ka'inin min khalqihi faqaddara zalika taqdiran muhkaman mubrama ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وارضه. Yana banda bilishi lozim bo'lgan, zarur bo'lgan narsalardan yuqorida aytib o'tildi, bu yana takrorlab, yana ta'kidlab aytayaptilarki, an ya'lama anna Alloh qad sabaqa ilmuhu fi kulli ka'in min khalqihi. Alloh taoloning ilmi dar haqiqat o'zining xaloiqlaridan paydo bo'layotgan barcha narsalar haqidagi ilmi azaldan bo'lgan deyaptilar. Bandalari, mahluqotlari bajaradigan, qiladigan ishlari, o'shalarning qo'li bilan sodir bo'ladigan narsalar va boshqa barcha koinotda ro'y berayotgan voqealar hammasi Alloh taologa avvaldan ma'lum bo'lgan. Alloh avvaldan bilgan bu narsalarni. فَقَدَّرَ ذَٰلِكَ تَقْدِيرًا مُحْكَمًا وَاللّٰهُ تَعَالَى bu narsalarni juda ham mustahkam suratda, hech qanday o'zgarmaydigan tarzda taqdir qilib qo'ygan. لَيْسَ فِيهِ نَاقِضٌ وَلَا مُعَقِّبٌ إِلَى آخِرِ مَا قَالَ. Ya'ni osmonlar va yerdagi biron bir mahluq ushbu taqdirni buzishga qodir bo'ladigan buzuvchi ham bo'la olmaydi va buni kechiktirib orqaga surib tashlovchi ham bo'la olmaydi yoki vala muzil, uni o'zgartirib yoki surib tashlaydigan, yo'qotib yuboradigan ham bo'la olmaydi. Vala mug'ayyir, uni o'zgartirib tashlaydigan hech qanday o'zgartiruvchi ham yo'q. Vala naqisun, va buni kamaytiruvchisi ham yo'q. Alloh taolo yozib qo'ygan, taqdirda bitib qo'ygan narsalarni osmonlar u yerdagi biron bir maxluq kamaytira olmaydi yoki osmon u yerlarda, osmonlar u yerlardagi Alloh taolaning mahluqotlaridan birontasi kamayib ham qolmaydi bu yozib qo'yilgan narsadan va ko'payib ham ketmaydi dedilar Imom Tahoviy. Haqiqatda bu narsalar Qur'oni Karimda bayon qilingan ochiq-oydin haqiqatlar. Va zalika min aqdil iymon va usulil ma'rifa. Mana shu narsalarga iymon keltirishlik iymonni mustahkam qiladigan, iymonni asosiy rukunlaridan bo'lgan nuqtalardir. Mana shu narsalarga iymon keltirish, ya'ni taqdirga iymon keltirish iymon rukunlaridan va iymonni mustahkam qiladigan masalalarda. Ya'ni taqdirga iymon keltirgan odamning iymoni mustahkam bo'ladi.